Gepleýär Azatlyk Radiosy. Salam aleyk hormatly dinleýijiler.
Assalamu aleykum gaderli dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň duşunda güni.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşalaňyzda täze üstünlükleri getirsin.
2024-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşan ýyly bolsun.
Indi bolsa Türkmenistan we halkara arenasy bilen bagly eýem taryha giren 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan syn programmamyza başlaýarys.
Bugünkü programmamy Tehra we Merdan alyp barýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda aýal gyýdylara garşy girdilen dürli çäklendirji düzgünler diňe bir saklanyp galmak bilen çäklenmän, eýse olaryň gerimi hasam ýaýwanlandy.
Kärdisimiz gözüniň taýýarlan giňişlen synyny bilelikde diňläliň.
2023-nji ýyl türkmen jenanlarynyň durmuşunda uly bir özgörüşlük getirmedik hem bolsa, olaryň köp ýüzbe-ýüz bolýan problemalarynyň käbir sebäplerine düşündürüş peýda boldy. Türkmenistanda jenanlaryň erkekler bilen deň hukuklary kanunda kepil geçilýär, emma iş ýüzünde jenanlaryň ençemesi öz haklarından peýdalanyp bilmeýär. 2023-nji ýylda häkimetler jenanlar üçin päsgelçilik döredýän çäklendirmeleriň ýene bir näçesini girdi. Jenanlaryň avtolog sürmek hakyndan peýdalanmagynyň öňündäki bökdenşlikler soňky ýylyň dowamında saklanyp galdy we ýene ýaýwanlandy. Aýal gyzlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekde ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýurdun kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýän kim bolsa, iş ýüzünde jenandyr bu kanundan ýylyň dowamında peýdalanyp bilmedi. Ýylyň başynda İçeri işler ministrliginiň ihtiýarly idaralary 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyzlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürip başlan bolsalar, bu ýaş çäklendirmesi ýylyň aýagyna golaý ýene artdyryldy. Oktýabr aýynda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyzlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaşa ýetdi. Gozotanda Balkan vilayetindaki sürücülük oku mekteplerinin birinin resmisinin Azatlyk Radyosuna veren maglumatında sürücülük mekteplerine güzdeki oku tapkırında yaş zinanları okuva kavul etmezlik önce transport ve içeri işler edaralarından tavşırık berilenliğini məlum etdi. Türkmenistan'da sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapkırda oku türgünlüşü kurslarını kuramalaştırıyor. Yaş çeklendirmesinden başka da sürücülük şahadatnamasına yüz tutan ayal gıyızlardan talapların yeni bir neşesi edildi. Zinan durmuşa çıkan olmalı edara kerhanalarda işleyen ayarlardan işleyen yerlerinden hiyasiyetname hem talep edildi. Nowatdaky bu çäklendirmeler aýallaryň avtolog sürmeginiň öňüne uly böwet boldy. Balkandaky bir sürücülük mektebiniň resmiýeti güýzki okuw mövsümi bolan sentýabryň başynda şu ýyl ýekejede aýalyň okuwa kabul edilmeýändigini ma'lum etdi. Emma bu problema barada bir näçe ýyl tutman türkmen resmiýetleri jenanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agzadylar we jenanlara avtolog sürmäge dokument bermegiň ret edilmegi barada şu ýyl resmi düşündürüş verdiler. Noyabrda Birleşen Milletler Guramatynyň Jenewadaky Universal Döwürleýin synynyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Wüliyev bu mesele barada hasabat berdi. Türkmen resmiýeti ýurtda ihtiýarnamasyz maşyn türýän köp sanly aýalyň tapylandygyny howpsulygy üçin etmek üçin derňe başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn toxtadylandygyny köpçüligiň öňünde aýtdy.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çareleriň çäginde ýol polisiýasy belli bir wagt aralygynda denanlary saklap, olarda sürücülük şahadatnamasynyň we sürücüde bolmaly beýleki seriýetleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny hesaplyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Şuň kün barlyk dol tamamlandy. Netijede Vietnam sürücüler ulogları dolandırýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Şeýle-de ýylyň dowamında aýal gyzlaryň çäklendirmelere we dürli kemsitmelere tezewar bolmagyna ýeterlik üns bermeýän türkmen häkimetleri Vietnamlaryň ahlagyna gözegçülük dowam etdirdi. Mekteplerde gıyd okuwçylaryň ahlak terbiýetini maslahatlaşmak boýunça ýygnaklar ýylyň dowamında ýygy-ýygydan geçirildi. Bilim resmiýetleriniň kanun gorejedarlaryň we enatalaryň gatnaşmagynda geçirilen şeýle ýygnaklaryň ýokarky klaslardaky gıyd okuwçylaryň arasynda barha köp hata alynýan gürürlük hadiselerinin bolmağı bilen düşündürüldü. Hakimiyetler ahlak gözükçülüğünün güçlendirilmeğine yokarı klas okulçı yılların arasında gürürlük hadiselerinin köpülyenliği, abordu Çin lukmanları yüz tutyan yılların sahanının hem artmağı bilen düşündürdüler şeyle de şol yığınaklarda kanun koruyucu darıların vekilleri son kuvaklarda gürürlük olup ödünün gürürlük olanlığını en atasına aitmağı korkuyan ve üyünü terk ediyen okulçı yılların hem hatava alınyanlığını haber verdiler. Belleme Meliyeri Türkmenistan'da abort ettirmek mümkinçiligi resmi taydan ören çäklendirildi. Yurtta gövrüllüğün birinci heptesinden son eger bu enanın ya da çağanın sağlığına çınlıqı hop avındırmayan olsa abort ettirilmegini qadağın ediyen kanun güce girdi. Şeýle de bolsa abort ettirmek mümkinçiligi köplenç pula bağlı boldy. Korrupsiýanyň giň ýaýran ýurdunda resmi gadançylyklardan geçmek üçin adamlar para berip çykalga gözleýärler. Bu tejribeler şu ýyl hem dowam etdirildi. Gaýly berse de ýurtda aýal gyýlaryň problemalary diňe bir gadançylyk we gözekçilik bilen çäklenmedi. Maşgala zorlugy aýal gyýlaryň öz maşgalalaryndan we öz ýakynlary tarapyndan duçar bolýan gysyş meselesine ne häkimetler ne de jemgyýet tarapyndan şu ýyl hem ähmiýet berildi. Aýal gyýlaryň maşgala zorluguna sezewar bolmagy problemasy dürli ýurtlarda agyrlygyna galýar beýleki ýurtlarda soňky ýylyň dowamında bu problema üns epeslertdi. Käbir ýurtlarda meselem Italiýada maşgala zorlugynyň öňüni almak boýunça kanun kabul edildi. Türkmenistanda bu mesele düýpden gozgalmady. Aýallaryň problemalary nede metbuatda gozgaldy, nede ony resmiýler agzady. Häkimetler problemanyň bardygyny ikrar etmeýärkä jemgyýetde aýal gyýlara zorluk görkezilmegi kada öwrüldi. Birleşen Milletler Guramatının geçen yıl Çavedin hatavatının görküdüşü Ali Türkmenistan'da ayal gıyların her 8'den biri maşgalada cinsi ya da fiziki zorluğu sede var olyar. Şehirde olsa zinanların yarısı muni adeti yağdaya hesaplayar. Şol bir ıqtada problemanın çözgüdü onun bardığını boyun almaktan başlanyar. Zinanların hukukları meselesini öğrenyan Sağlık Ork Neşirinin ve Progress Fondunun yol başçası Ayna Bat Yaylıma ve yağdayın ütkab başlamağı için hükümetin ve cemiyetin ähmiyet berip meseleni ara almağının zirurluğunu Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde belledi.
Cemiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından gatnaşık açılmalı. Şu at gıynansak da gatnaşık yapıp Bu mesele var adam, ecir çekeyen cemiyet, bunu mesele var olayan gıyırlar, ayarlar, gitmeyene yerleri katı az Türkmen cemiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi yitirip bilen oklar. Gulluklon az olmalı ya da doğul derecede etmeli işlerini yerine yitirmeyenler katı negatif tehdir ediyor. Bütün cemiyete, şu da demin bellesin ete, bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dini ayarlayılan meselesi değil. Birinci dene ara katnaşık açılmalı, ikinci dene tezi kanunlar öğrenilmeli, komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen maslahat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyemde kim? Pidalan özleri, ikinciden, maşgalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar ki ehlisi maslahatlaşıp, şunalı prosesler üstü bilen, katnaşık prosesler, maslahatlaşma prosesler üstü bilen, tiyade kanun
Türkmenistan'da hekimetlerin ayal gıyılara gözükçülüğü Serdar Berdimuhamedov devlet başına geçenden sonra güçlendi. Yaşı sehel 40'tan geçen prezidentin devlet başına geçen vaadına hekimetlerin zinanların görküne ve ödün alıp barışına ün sarttı. Odalkı yıl gözüllük salonları ve ayalların ödlerine serencan vermek amalları tas bütünliğin qadağan edilen olsa 2023 yılda şeyli çäklendirmeler biraz qovşadı. Emma yurtta zinanların kanunu hukuklarını eden ettilikli çäklendiriyen, şahsiyetini kemsidiyen şertler saklanıp kaldı. Hakimetler zinanların durmuşuna katışyarka, ayal gıyılarda eriksizlik, umutsuzluk dörüyer ve bu oların zorluğunu önünde eciyiz kalmağına sebep bolyar.
Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail urusanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Geçen 2023-nji ýylyň dowamında Türkmenistanyň özüniň etaty girdiji çeşmesi bolan tebigi gaz eksport ugurlaryny giňeltmek tagallalaryny ileri tutandygyna saýat bolduk.
Kärdişimiz maksadyň taýýarlan syny bilen tanış bolaryň.
Türkmenistan 2023-nji ýylyň dowamyny energetika pudawyny halkara hyzmatdaşlygyny, tebigi gazyň eksport ugurlaryny giňeltmegi we metan zyňdylaryny azaltmak tagallalaryny ileri tutdy. Türkmenistanyň hökümeti geçip barýan ýylyň dowamyny Hitai ugur boýunça tebigi gaz eksportlarynyň ýokary depkini saklap galdy. İki ýurdun arasyna geçirji tassamalaryň kuwatyny giňeltmek meýnnamalaryny durmuşa geçirmäge ümtildi. Döwlet ýolbaşçylary ýylyň dowamyny hazyrki gaz geçirji tassamasy arkaly türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ýetirmek mümkinçiliklerini tutan yerli gün tertibine getirdi. Türkmenistan yılın devamında İran'ın üstü bilen swap ulalaşığı esasını ekspert uğurlarını giyinildi. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, gazı geçirici taslaması boyunca hem tagallalar devam ettirildi. Türkmenistan, komşu Özbekistan'ı ve Azerbaycan'a satyan tibi gazının meçberlerini arttırdı. Türkmen hükümetinin önüne gelen energetika hizmettaşı olan Rusya yılın devamında Türkmenistan'ı özünün öne sürüyen gazı birleşiminin içine çekmeye sinişti. Vakaların kronologiyasına seraylasak Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedow ýylyň 2-nji hepdesinde 5-6 ýanwarda döwlet sapary bilen Hitaýa bardy. Türkmen medpuatyna görä bu saparyň dowamyny taraplar 15 töwere öýdäri hyzmatdaşlyk resmi namalaryna, şol sany energetika pudawyny hyzmatdaşlyk boýunça düşünüşmek ähdnamasyna gol çekdiler. Finçler bu saparyň dowamyny Merkez Aziýa Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşynyň ara alınıp maslahatlaşmagyna garaşanda bolsalar, bu babatda anyk netijeler iki ýurdun medpuatyna agdarmady. Hitaýyň baş gümrük gullugyna görä Hitaý 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistandan 10 milliard 250 million dollar mösberine tebigi gaz satyn alypdyr. Bu görkezji 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 51 götürüm ýokarlananyny görkezdi. Türkmen prezidenti 18-19 maýda Merkez Aziýa Hitaý sammitine gatnaşmak üçin ýylyň dowamyny 2-nji gezek Pekine amala aşyran saparynyň dowamyny Hitaý ugru boýunça täze gaz geçirji taslamalarynyň amala aşyrylmagyny teklip etdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan Hitaý gaz geçirji taslamasynyň 4-nji bölüginiň gurulşyny dowam etdirmek bilen häzirki wagtda ýyllyk kuwat 55 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyplyk bolan Merkez Aziýa Hitaý gaz geçirjisiniň kuwatyny 85 milliard kub metre çene ýokarlandyrmagy teklip edýär. Russiýa hem Ukrainada dowam etdirýän uruşy bilen baglanykda halkara sanksiýalara sedawar bolup Hitaý ugur boýunça tebigi gaz eksportlaryny artdyrmagy nazarlaýan mahaly Reuters habar agentligi 24-nji maýda Hitaýyň nefit gaz resmilerine salgylanyp Hitaýyň täze gaz geçirji taslamalar babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygyny habar berdi. Hitaý 2009-njy ýyldan bäri türkmen gazyny satyn alýar. Hitaýyň CNPC milli korporasiýasy Türkmenistanyň iňir gaz ýataklary bilen bagtyýarlyk we galkynyş gaz kanerine tewi gaz işläp çykaryar. Türkmen prezidentiniň Pekine amala aşyran saparynyň bir aýdan gowrak wagt soňra Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip türkmen ýolbaşçylary bilen taraplaryň arasyndaky tewi gaz hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. Bu duşuklaryň jekmejekligi jemgyýetçiligi aýan edilmedi. Ýöne rus dilli media serişdelerine peýda bolan habarlarda bu duşuklarda hazyrki gaz geçirji taslamasynyň öňüniň petiklenilýändiginiň aýdylanlygy habar berildi. Russiýa 2009-njy ýyla çene Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolupdy. Moskwa 2016-njy ýylda Aşgabatdan gaz satyn almagy behetdi. İki ýurdun arasyna gaz söwdasy 2019-njy ýylda öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has ujypsyz möçberlerde gaýtadan dikeldildi. Bu ulanyşygyň möhletiniň 2024-nji ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmagyna garaşlýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dowamında Russiýa Federasiýasyna 5 milliard kub metr çemet tebigi gaz eksport etdi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýeti awgust aýyna Russiýanyň Gazagystan we Özbegistan bilen bilelikde 3 taraplyň gaz birleşigini döretmegi gödeňini tutýanlygyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklygyny bildirýänligini aýtdy. Bu beýanatyň ýa-da türkmen gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bähbitleriniň bardygyny aýdyp 3 taraplyň gaz birleşigi babatyna aýdyňlyk talap etdi. Rus media serişteleri Miller'ın fevralda Aşgabatda mülasıran saparının devamını Türkmenistan'a Rusya ve İran tarafından döredilecek diye aydılan TV gaz eksport edilen yurtların halkarı kurumasına koşulmağın teklif edilenliğini haber verdiler. TV gaz eksport edilen yurtların halkarı merkezinin döredilmek varasına teklif iyun ayına İran'ın nevit ministri Cevat Ovci tarafından hem öne sürüldü. O İran'ın Rusya'nın Katar'ın ve Türkmenistan'ın katnaşmağını gaz merkezinin döredilmeğinin meyilleştirilenliğini aytti. Türkmenistan'ın hükümeti bu teklifler boyunca özünün resmi pozisyasını beyan etmedi. Türkmenistan 2023-cü ýylyň dowamyna goňşy İran İslam Respublikasy bilen energetika pudowuna hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltdi. İran türkmen gazyny islenlik ugur boyunca öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny mälim etdi. İranyň gaz injenerçiligi we ötüş kompaniýasynyň direktory Reza Nowshady 15-nji fevralda Aşgabatda jurnalistleriň öňünden çykyşyny Tehranyň türkmen we rus gazyny islenlik ugur boyunca öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny aýtdy. Aradan bir näçe aý geçenden soňra bu teklifiň aňyrsyna ýeten käbir mümkinçiliklerin jekmejekligi jemgyýetçiligi aýan boldy. Irak Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy esasyna Türkmenistanyň TV gaz import edýänligini oglan etdi. Irak resmiler oktýabryň başyna türkmen resmiler bilen Bagdatda duşuşyp ýylda 10 milliard kub metre goly türkmen gazyny satyn almak barada şertname baglaşdy. Türkmenistan İranın üstü bilen swap alalaşyk esasyny Azerbaýjany berýän gazynyň hem möçberlerini artdyrdy. İran 1990-njy ýyllaryň ahyrlarynyň 2018-nji ýylyň ýanwaryna çene türkmen gazyny import edýärdi. Ýönetilýän dawa sebäpli iki ýurdun arasyna gaz sowdasyna ara kesme berildi. İranyň Newit ministrligi 2013-nji ýylyň iýun aýynyň 2-nji günlerinde Tehranyň TV gazynyň töleglere boýunça 2 milliard dollar möçberinäki bergisini Aşgabatda dolu tölerligini mälim etdi. Bu bildirişiň öňe süýresine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedov may ayının ahırına iki yurdun arasına kısnaşıklık atnaşıkların alamat hükmünü maşgalası bilen Tehran'a iş saparını amalaşırdı. Türkmenistan 2023-cü ilde Hazarisi gazı geçirici taslamasını durmuşa geçirmek boyunca tagallarlarını güçlendirdi. Türkmenistan'ın hükümeti onlarca yıllardan beri Hazar denizinin aslından çekilmeyi göz önüne tutulayan gazı geçirici taslaması arkalı Türkmen gazının Evropa yurtlarına iyi verilmeyeni ünlü çekip geliyer. 2018-cü ilin augustuna Hazar yaka devletleri tarafından Hazar'ın hukuk durumu boyunca halkara konvensiyanın kabul edilmegi bilen bu taslamanın durmuşa geçirmegine päsgelçilik berýän meselelerin agramly bölegi aradan ayrıldı. Rusiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi öýüdünin rus importlaryny çäklendirip energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň ugruna çykdy. Şeýle çäreleriň arasyna türkmen gazynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmegi babatyna täze pursatlar döredi. Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orbanyň ýol başlygyna ki Wenger wekiliýetiniň 2023-nji ýylyň 8-9-njy iýununda Aşgabatda amalaşyran Saparının devamını Türkmen-Venger vekiliyetleri beyleki uğurlar bilen bir hatırda energetika pudoğuna hizmettaşlığın mümkünçülüklerini ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan ve Vengriye bu uğurda siyasi ılalaşıklara gol çekti. Yöne taslamanın maliye iktisat tarafları ve mümkünçülükleri henizde gümürtük galiyar. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği 24. yılda köpçülüklerini havar verişleri işleri için mağlumat çap edip yeni vergede kadar üstü taslamasının durmuşa geçirmeğine içkiyin kızıklanma beyan etti ve bu uğurda hiç ili siyasi iktisat we maliýe päsgelçiliklerinin ýokdugyny aýtdy. Hazar üstü gaz geçirji taslamasynyň gün tertibine getirilmeginiň arasyna Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Sapar Pelwanow 2023-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň Brüsselde sapar etmeginiň meýilleşdirilýänini aýtdy. Ýöne gurumlaşdyrylýan bu sapar ýylyň dowamyna amala aşmady. Finçler Ýewropa Birleşigindäki gazalyp alynýan energetika serişdeleri boýunça iri taslamalar maliýeleşdirmegi ileri tutmaýanlyklaryny aýdyp bu taslamanyň töwregündäki maliýe meselelerini üntü çekýärler. Hazar üstü gaz geçirji taslamasy amala aşyrylan ýagdaýyna türkmen gazy Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberler. Türkmenistan TV gaz önümçülüğünü arttırıyor. Yönü yurdun yanıgıç tezkarlarından sızılıp çıkayan metan zıngındıları ekologiya aladalarına yol açıyor. Halkarı barlıklar 2023-cü yılda hem Türkmenistan'ın metan zıngındalarına ünsü çekmek devam ettirdi. The Guardian neşri 9. mayda halkarı gözlük barlık işlerine salgılanıp 2022-cü yılın devamını Hazar'ın Türkmen kinarındaki yanıgıç yatağından 2,16 milyon tonlu günlüğür yanıgıç yatağından olsa 1,18 milyon tonlu ziyanlı metan gazının sızılıp çıkan başkanlığını xabar verdi. Yılın devamını Türkmenistan ve Abaşa metan sızmalarına karşı birlikteki hizmettaşlığı yolu koydu. Prezident Serdar Berdimuhamedov 1. dekabrda Dubai'de geçirilen Birleşen Milletler Uramasının Huva'nın ütkümeği boyunca çarçıvalı konvensiyasının taraflarının 28. meclisine eden çıkışına Türkmenistan'ın bütün dünya metan borçnamasına koşulyanlığını ilan etti. Bu borçnama katnaşayan taraflar metanın global zıngındılarını 2030. yıla çenli 2020. yıldaki derecesinden 30 götürüm azaltmağı lalaşyarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xubsuz yağdayda izarlan. 2023-nji ýyl halkara wakalaryna hem baý boldy. Sehra, belki gepleşigimiziň şu ýerinde geçen ýylyň dowamyndaky esasy möhüm wakalar barada taýýarlan ýürüýte audio synyňy eşdiräýsek.
2022-nji ýyl üçin parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının eýesi Ukrainanyň Raýat Azatlyklary Merkeziniň başlygy Aleksandra Matviçuk Ýewropa Geňeşiniň 26-njy ýanwarda Strasburgda geçirilen mejlisinde çykyş edip, Rus goşunlary onlarça ýyl bäri Çeçenistanda, Moldovada, Gürjistanda, Malide, Liviyada, Siriýada we dünýäniň beýleki ýurtlarynda uruş cinayetlerini amala aşırıyar dedi. Olur cedalandırılmadı. Ruslar islen zadını edip bilecektiğini inanyarlar deyip Matviçuk aytdı.
For decades, Russian troops have been committing war crimes in Chechnya, in Moldova.
Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji fevralda Londonyň Westminster zalynda eden çykyşynda köni erwetlik ýeňilenden soň täzesi başyny galdyrjak bolýar. Ýamanlygyň ýene bir gezek çökçökdügini duýýarsyňyzmy? Häzir siziň gözüňizde görüp bilýärin. Biz hem edil siziň ýaly pikir edýäris. Biz adatlygyň ýeňjekdigini bilýäris. Biz Russiýanyň ýeňiljekdigini bilýäris diýdi.
Once the old evil is defeated, the new one is attempting to write.
Halkara cinayet kaziyetinin prezidenti kazı Pyotr Hofmanski 17 Mart'ta Gaga'da Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayin çağalarının bir kanun deportasiya edilmeyi ve ilatın Ukrayina'nın çağında Rusya Federasyasına bir kanun geçirilmeyi ile bağlı Ukrayina'da edilen uruş cinayetlerine cevapkar bulmakta ayıplab Rus liderinin tutsu edilmeyi barada çıkarılan kararı məlim etdi.
The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation.
Russiýa bilen uzak araçağı bolan Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinisto Finlandiýanyň NATO resmi taýdan goşulmagynyň ideýany 4-nji aprelde Brüsselde bilelişiň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen bilelikde geçirilen metbuat ýygnanynda çykyş edip Finlandiýa üçin ajaýyp gün, muny NATO üçin hem möhüm bir gün hasaplaýaryn diýdi.
It is a great day for Finland and I want to
Finlandiýa gün dogry Ukrainadaky agyr söwüşleriň dowam edýän wagtynda öz eýerýän siýasy ýörelgesinde ullakan öwrülüşi gidip onlarça ýyl eýeren bir taraplygyndan çykmak bilen NATO goşuldy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının baş müdiri Tedros Adhanom Ghebreyesus 5-nji maýda Jenewada geçirilen metbuat ýygnagynda Kuramanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça komitetiniň 15-nji gezek duruşundygyny we özüne halkara jemgyýetçiliginiň sağlyk aladalary bilen adatdan daşary ýagdaýyň ýatyrlandygyny ýygnan etmegi maslahat berendigini aýtdy. Ol özünün bu maslahatı kabul edendigini ve COVID-19 adattan daşarı global sağlık yağdayının yatırlandığını ilan etti.
Yesterday, the emergency committee met for the 15th time.
Rus oligarhi Yevgeni Prigojin 26-njy iýunda näwelli ýerden ýaýradylan ses ýazgysynda adalatsyzlyk sebäpli Moskwa tarap ýörüşimizi başladyk diýdi.
Naş marş my начали из-за несправедливости.
Bu Prigojinin hakkını tutma Wagner yaraqlı toparının qıytxa vaqtlayın qozolonundan son eden ilkinci çıkışıdır. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg 11-nji iýulda Litwanyň Vilnius şäherinde geçirilen NATO summitinden soň Medbuot ýygnagynda çykyş edip, biz Ukrainanyň NATO-nun agzasy boljakdygyny tassykladyk we agzalyk hereket meýilnamasynyň talaplaryny aýyrmaga razy bolduk diýdi.
We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO.
Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 24-nji awgustda Moskwada Wagner toporunyň esaslandyrjysy Yevgeni Prigojini alyp baryanda öýdülýän uçurun helakçylygy uçuramagy barada çykyş edip, hakykatdan hem ol bar bolsa we deslapky maglumatlar Wagnerin hakyna tutma toporunyň işgärleriniň bardygyny görkezýär diýdi.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу
Bu adamların Ukrainadaki neo-nazist rejimine qarşı görüşmek baradaki umumi işimizi mühüm qoşonduğunu belläsim gelýär. Muny yadymyzda saklayarız, bilýäris we ýatdan çykarmaryz diýip Putin bellädi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 25-nji sentýabrda Azerbaycanın Nahçıvan şäherinde geçirilen Medbuot ýygnagynda çykyş edip, 24 saatyň içinde kabul edilen terrorçylyga garşy çäreleriň netijesinde Azerbaycanın çäginde bikanun mesken tutan Ermeni goşuny boyun egdirildi diýdi.
5 gün evvel biz suverenliğimizi tam temin ettik, berpa ettik.
Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu 7 oktyabrda Tel-Avivde geçirilen milli hopsuzluk yığınında çıkış etdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşigi tarapından terror kuromosu hasaplanyan Hamas'ın 7 oktyabrda İrden eden hücumunda 1200'den gowrak Israilli şolsanda 40 bäwek öldürülüp 240 sany parahat yaşayıcı gaza alınıp kaçlanan son geçirilen metbuat yığınında Netanyahu bolup geçen vakaları uruş deyip atlandırdı. Biz harva operasiýa däldi, uruş ýagdaýynda Hamas Israil döwletine we onuň raýatlaryna gaýanly we garaşylmadyk hüjüm etdi. Men ozaly Israiliň ýaşaýyş ýerleriniň ol ýere giren terrorçylardan arasalanmagyny buyurdum we ätýäşdäki eskerleriň giň gerimli mobilizlenmegi barada görkezme berdim diýip Netanyahu aýtdy. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен 8 ноябрда Брюссельде кечирилген Медбуот жыйынында чыгыш эдип, бүгүн тарыхый күн, себеби şu gün Европа кеңеши Украина ve Молдова менен билелешиге кошулмак кепрешиктерин ачмагы маслагат берди дейди.
Today is a historic day because today the commission recommends
Polşanyň täze premier-ministri Donald Tusk 12-nji dekabrda Warszawada ýurdun mejlisinde polak kanun çykarjylaryna ýüzlenip, biz Ukraina barada gaty we berk we bir ses bilen gürlemelidiriz. Diňläň, bu bizi hem birleşdirmeli mesele. Sebäbi şu gün prezident Zelenskiýniň oýunyň hakykatdan nämediginiň dünýä ynandyrjak bolýandygyny görýäris diýdi.
Musimy mówić głośno i stanowczo i też jednym głosem.
Ol uruş, Rusiyanın Ukrayna qarşı hücumu, bizin hem mämide qarşı hücum hem diýdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz ve okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly, resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys. Hormatly dinleyijiler, sunuň bilen 2023-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen ýürüýti täzil gepleşigimiziň wagty soňuna goýulady. Biz öz dinleyijilerimizi ýene-de bir gezek ýetip gelen täzi ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.
Täze ýylda size berk jan saglyk, işiňizde uly üstünlük arzuw edýäris.
Programmany men Merdan we kärdisim Tehra alyp bardy.
Yenede efirde duşuşyan çak hoş sağ olun.
Sağlıkta görüşelim.